Misia SpaceX, toto je Elon Musk.
A ja sa dnes nebudem predstavať, lebo moje meno aj tak nie je dôležité. Toto je kazeta koľko? 15?
15. kazeta, môže byť, sme v polovici druhej season.
Brr! Už mi je zima, aj keď nemáme zapnutú aircondition.
Môžeme si zaspomínať normálne, že čo sa dialo v druhej season, a neviem, Simpsonovcov.
Ale my si nevieme zaspomínať ani, čo sme hovorili minulý týždeň, pretože sme na čom? Na ťažkých drogách, Peťa, zabudol si?
Ja som ťažký celkovo. Aj na vstrebanie, na všetko, no.
Braško, čo ti poviem, steky ťahajú mi baggies, klasika. Jaký si mal víkend, brate?
Ja aj dosť na piču, ide na mňa letná depresia a keď nepracujem, tak je to len horšie a horšie.
Letná depresia spočíva v čom? Lebo ja ju nemávam.
No ja neznášam, je to skurvené počasie. Ja som newyorský typek, čo potrebuje mať na nohách Timbalandy a poriadne onajtých akot Road Denim Jeans, 4 mikiny a na to Avirexu. Tak mi je najlepšie.
4 mikiny. Ja mám zase rád také počasie, kedy môžem mať odhalený pupok a vyššie boty na platforme.
No jasne, si ten pojebaný detvan.
Nie, ja som kurva, to je rozdiel. Ja sa buď obliekam ako pasák, alebo ako kurva, väčšinou klamem telom.
No a väčšinou to skončí, jak Janko Kurc z Karpery vidiek.
Oni majú výborný track o Vianociach, že 97 sa to volá a strašne tam opúšťa, nepoznáš to?
97, zaspievaj kus.
Ty kokot, nedám to, tam niečo, že sa dusí z toho kapra a takéto pičoviny. No úplná klasika, však všetky tracky o Vianociach sú o tom istom, o kokote.
Ja keď si bol úplná klasika, tak som si spomenul na Richarda Millera, Nahý verzia 2, čo je na YouTube iba Radio Rip, neviem, z aké stanice. A tam je ten krásny, neviem, či to je intro, alebo bridge, alebo refrén, ale je to veľmi pamätný verč, že heroín, kokain, totálne, prehnitý.
Ale mne sa páči, že nevyzlečím sa ani pred lekárom. To je podľa mňa tak veľa vravné ako málo čo. Pretože to môžem povedať tak ja, keby som sa hanbil za to, ako vyzerám, že?
Ja nové video refresheru, jak tam si na tej loďke, či čo to?
No, Bráško, videl si? Akože dneska mám životnú formu.
Ty kokot, no ja nevedel som, či mám grcať alebo plakať.
Ja som aj grcal, aj plakal na tom východe zase, ale aspoň som vysadil anabolické steroidy, tým pádom sa menej potím.
Kde v Michalovciach, či kde si vysadil?
Vysadil som ich spoločne s Mikým Badom a jeho piatými spodnými zubami.
On bol vždycky na žltka, no chalan.
Hej, ale jak sa hovorí, to by som chcel odporúčiť každému, lepšie dobré žltko ako zlé bielko.
Presne tak, to treba iba okoreniť, to žltko trochu bielka, na chuť iba tak.
Presne som to hovoril, že teraz som bol na A3, na Zemplínskej Širave po Vibe a tam by mala byť kamera refresheru a tam by tí ľudia videli, ako naozaj tí interpreti vyzerajú, lebo teda bolo to bujare. Priateľa, keby sme sa mali baviť o zákutia repu na Slovensku, tak by sme tu vedeli sedieť dobrých 5 hodín. My tu aj tak väčšinou sedávame 5 hodín, pretože moja slovná zásoba je tak nízka, že musíme ťahať a musíme to nahrávať niekoľkokrát, takže chalani sa dosť trápia so mnou.
No aj tento podcast tým pádom bude vysoko intelektuálny a hlboko pouličný.
Hlboko poulične krásne, o tej vysokej intelekcii by sme sa... Intelekcie, no a no, už sme
presne
skončili.
Tam, presne takže tam, presne tak? Tam si. Taký ty si, taký
no.
Si.
A dneska sa budeme baviť o človeku, ktorý za to naozaj stojí, Miloš Zeman.
No, no,
český
no.
Prezident, ktorý niečo dokázal.
To je jediný český prezident, ktorý niečo dokázal.
Toto súhlasím presne.
A tá jeho rutina, akože ako sme sa bavili o tých steroidoch, to je ako, že 12...
Ja viem,
12
čo si povedal, on je Václav Klaus na steroidoch, že?
Áno, áno. Ja som myslel s tými becherami, ne, že do 12. Jak to mám takú krásnu
do 12. môžeš, po 12. musíš,
presne,
brate.
Presne, také niečo, no, no.
Lebo fajčiť, brácho, síce budem, ale piť určite neprestanem.
A jebli budeš furt takisto.
No, takže toľko k Zemanovi. No, tak ďakujeme pekne za pozornosť a počujeme sa znova v pekle s Brasím. Gang shit!
Budúci zvrtok.
No, mohli by sme dať promo teraz nášmu novému sponzorovi Treblife, ktorým bude mať akciu. Kedy, Peti? V sobotu, vidíme sa tam.
No, sorry, že už to bola minulá sobota.
Čo ti jebe?
Nebola. Znova sa prespal, ty kokot.
Pauza, jak?
Jak pauza? Nič nepauzuj.
Koľko máme vonku epizód?
Toto tam nechaj, toto tam nechaj.
Koľko máme vonku epizód? Vlastne nepauzuj to, čo?
Vonku máme 14 epizód, toto by mala byť 15. Rímsky napísané XV.
Dobre, ale keď to správne chápem, tak táto ide von vo štvrtok, ne? To je zajtra. No tak potom dobre som to odpromoval, ty si ma zmienil.
A to my nie sme popredu teraz?
No nejsme.
Si, kokos, my sme strátili normálny náskok. Áno. To je, že jak ten závod... Je...
Takže toto určite nepauzujeme a bude to tam presne, jak Peťo chcel.
To je ten závod, že korytnačka a zajac. No, že ty si ma tak teraz predbehol do piči.
No.
Ale áno, čo to sobota, Treplaj fakcia, bývalý klub dole, teraz Vosk. Či ak
áno,
sa...
Vosk sa to volá v angličtine Vax, alebo Cax, Brax, sorry, to som sa prvý zapustil. Mne dokáže dobre zajebať. Nač som pil toto Energy Latte zase ja. Bože, ja to nepoučím.
Nedávajte to Helko Energy Latte do ruky, kokot, kto to vymyslel? Hento.
Kedy už toto dopijem v tomto office s kurvenom more,
Energy
to sa nedá.
S kávou, kokot.
Kámo, teraz, aby si vedel, to začal robiť je Monster, to počkaj, keď začnem piť to.
Ježišmar, no to ešte kaprigate a sandále k tomu.
Kaprigate. Inak to sa volá kaprigate, pretože to vymyslí na tom ostrove Capri v Taliansku. To si nevedel, čo? Bermudy, odkiaľ pochádzajú? Z bermudského trojuholníka, lebo by ich nikto nemal nosiť a mal by skapať.
Takže Capri sane tiež
jasné.
Capri Sonne tiež,
no. Capri Sonne určite z Capri.
Si predstav,
však tak kvalitný produkt.
Si predstav, aký majú historický zápis tam, že proste vymysleli sme Capri Gate a Capri Sonne. A čo si vymyslel ty?
Presne tak. A ešte sa pobavíme chvíľu o tom, čo sme za uplynulých pár dní urobili pre kultúru. Peťo urobil merch Doketinovi.
Tomu ver. Merch Luizy už je na ceste, respektíve dúfam, že už tu bude v najbližších dňoch aj v predaji. Čakáme už teraz iba na posledné detaily, doľaďujeme výrobu. Lebo ďalšie promo zadarmo, Luisa, a.k.a. FKA Luisa, bude mať teraz nový album, Virgo.
Už čo, nemá vonku?
Čo máte, ja som zase spal. Hovorím, že som mal letnú depku, normálne, že ty...
Ale až takú, si... že si spal 6 týždňov, alebo
ja
koľko?
Ja by som teraz prespal normálne aj tvoju mamu.
Ja som sa chcel akurát opýtať, či sa dostaneme k mojej matke, pretože mám nový klobúk, na ktorom stojí čo? Peti, prečítaj si iba nápis.
Eva.
Tak sa volá moja matka, aby si vedel úplne vážne, že for real.
Ja vždycky hovorím, bo ty kurva, pridaj.
Tvrdé, ale ideme ďalej. Braško, humor nemá hranice, ja som to vždy hovoril, pokiaľ si nevieš
aj
urobiť
Oliver
srandu.
Oliver Andraši to hovoril. To
pray for Oliver Andraši.
Ja, to bola tiež pekná značka, no.
No, rest in peace. Pray for Oliver Andraši. Rest in peace, časy v dole. No.
Pamätáš?
K úvodným pičovinám by som ešte rád pridal, že sa snažím teda nanominovať sa na Treblife akciu nejako vystupujúci, ale ako Osťo 2.0 by sme to mohli označiť, alebo ako New Schoolový Osťo, že by som to tam trošku otváral na drogách.
Ja si myslím, že keď nevystupujúci, tak odchádzajúci. Budeš.
Minimálne odchádzajúci. Odchádzajúci zo scény. Počúvaj, bol som s Ješkom Kušmírkom, vieš, ktorý je?
No.
Veľký frajer. A
som videl tú súpravu jeho na fotke, však to obletilo internety všetky.
Toto som chcel presne, on totiž to maluje, veľký shoutout, on maluje najmä 6ix9ine, lebo sa stal jeho múzou, nakoľko bol na horskej chate sa samopalmi v obirúke.
Ja reku, že maliar natierače, týpek.
Čak tak to vyzerá trošku, ale veľký shoutout, pretože keď si urobíš múzu zo 6ix9ine, tak to si, že Andy Warhol 2.0, ak nie 3.0.
To je, že hashtag mód.
No ale, že si prekotil ten svoj obraz na kus oblečenia do súpravy celej, tak to som nepochopil. To som ešte nevidel. Akože... Obletelo to internety?
No minimálne moje Instagramy to obletelo, že som to videl asi 7 krát za sebou, lebo však followujem všetkých okolo teba asi a to je všetko, nikomu viac.
Všetkých narkomanov, ktorí sa tam zišli. Kámo, novodobý cirkus.
Sublimačnú súpravu, akože fakt, že vystrelil úroveň niekam inám.
Ty napríklad si ja nedocenil ani moje kráťasky.
A tak zase... Zase chceš, aby som robil ten napíču svek. Zase chceš.
No.
Zase budem zlý. Zase ma one odfollowujú všetci moji kamoši, že zase mu to jebe. Sa prefetoval.
Ideme sa baviť o niečom inom, ale na úvod mňa zaujíma jedna vec, lebo som sa pozeral, akože toto nie je úplne forma misbrandingu, ale máš Adidas boty a máš Jordan gate. Ale vedel by si dať aj, že Nike gate do Adidasu?
To ide veľmi ťažko, ja nemám to rád. Akože... Mal som to párkrát takto, keď som mal Adidas tepláky a zajebal som si k tomu Monarchy, ale to bolo naozaj, že funkčné proste. To je taký ten outfit, že idem na benzínku kúpiť ešte 2 fľaše a 4 krabičky Marsiek.
To je presne taký ten outfit, ale to cením, že si to takto zhrnul. Veľmi pekne si povedal, Peti. Čiže nemáš rád túto formu misbrandingu?
Ne, ono to fakt sebe sedí, keď to dáš správne, jak to má byť. Jako misbranding... V luxusnej móde sa to nepovažuje za misbranding. Proste najebeš na seba Gucci, Louis, Sači, všetko a nepýtaš sa. a vie to vyzerať občas dobre, ale tieto klasiky Adidas s Nikeom, oni aj tie logá, však to proste daj si free stripes na nohavice a na teniskách máš swoosh, to fakt nesedí k sebe.
Ne, no, to je
ale keď si zajebeš nohavice free stripes a máš k tomu free stripes na teniskách, alebo vec, ktorú praktikujem, čo ani není, že misbranding, ale je to tiež také zaujímavé odvetvie, že Reebok patrí pod Adidas, čiže k tým Adidas teplákom nosím Reeboky. A to fakt aj cítim, že mi odláhne ty kokot, keď si to oblečím, že fú, že dobre, to môže byť, to je OK. Ale ak si mám k tomu tie nájtky nejaké, tak fú.
Myslíš si, že Slováci toto riešia? Že sa boja misbrandovať?
Neriešia to, lebo nemajú toľko handier, aby to mohli riešiť.
Strašné, lebo ste čo, chudáci? Každý, kto toto počúva, je frajer, nikto iný. Furt nemáme konkurenciu na podcastovej scéne, ešte to by som chcel podotknúť. Všetci ostatní podcasteri nám závidia.
To uver, koľko sme desiatí vo Švédsku.
Hej.
Ideme do top 20 v Norsku a myslím si, že Nemecko za chvíľu máme ovládnuté.
Nemecko, tam sme tušili, že tretí, ak ne druhý, prvý.
To uver, buši do Agro Berlín, všetci moji chlapci počúvajú. Aj Sido, aj Sido, aj teba vidím Sido.
Videl si, že som bol s Rokom, brate.
A to som chcel hned povedať, že si mu mal okamžite hodiť kontakt, že mám pre neho len freestyle.
Čo hodím? Jedne, že by si ho zapamätal, a to si teda rozhodne nemyslím, že by si ho zapamätal.
Čiže, nemá aspoň tlačítkový telefón, chalan.
Ne, za mnou vybehol taký gádžo, keď som bol na tom kamenci, že šajmu, že vnútri je Roko, ja som jeho manažer. A ja už hotový, a piču si robíš, ne? A on že, poď sa pozrieť, bracho, dobehnem tam a zrazu počujem iba to, čo ti jebe, brat, tu nemyslíš vážne.
Ja som teraz počúval dva jeho najnovšie covery, mal na Michaela Jacksona, tuším Beat It, a kurva, druhý bol tiež nejaká úplne, že proste klasika, americký pop,
vec.
Fakt také. On keď začne normálne, že to má lepší nášlap než M-ko, fakt.
A to o málo čo vieme povedať, pretože M-ko si tu ideme teda riadne. M-ko je do kávy, vyhrniem rúbka.
Ezer na kafíčko.
Niektoré punchliny, keď vyťahuješ iba tak, tak to je o mnoho zaujímavejšie ako v samotnom tracku, lebo v tom tracku sa podľa mňa veľakrát stratia a zaslúžia si svoju pozornosť. Aj dáme teraz dal, že repový týždeň v Lidli, akože to ma tiež dosť potešilo.
Aj, pekné, pekné.
Tak. Áno, riaditeľ banky, veľký shoutout a hej, no dal tam tvrdo a potom ide Roko. Musíš si pustiť ten album, Braško, aby si to dobehol.
Udive, ty kokos.
Ale ty si teda urobil lepšiu prípravu ako ja som si iba pustil Dameho album a ty máš opäť tentokrát bez preháňania tak tučný papier, ale aj palec, Peťo, ale jak málo kto.
Ako tvoje veľký palce, jo ty vole, zase som stil bedný. Ja,
ty máš taký palec, že keby hráme teraz palcovú vojnu, tak som že v úplnej piči.
Že máme palcu rič.
Palcu rič. Ty koľko 20. epizóde bude host suveréno, toto si dávam ako gól.
No problémo, chorý hit.
Ja, palcu rič, moje meno fenoméno, ľudia sa chcú baviť.
Ale začneme už aj nejaký knowledge dávať. Či...
No dobre, dosť bolo polského techna. A jak som začal, Petiho nabitý papier je dneska fakt, že premrštený informáciami.
Počkaj, zakašľalom.
No. Nechcel som ťa takto dotknúť, ale je to tak, Peti. Naozaj sa musí povedať, že táto príprava, ktorú si dnes zajebal, je že viac ako zvládnutá, brat môj.
Že si, tak, jak jebem freestyle, jebem aj vaše matky. Aj prípravy.
Jebem prípravy, jebem výsady, jebem freestyly, no. Ale teda, budeme sa baviť nielen o Milošovi Zemanovi, ktorého už sme zmieňovali, ale budeme sa baviť najmä o Kanye Westovi.
Presne, Kania, a.k.a. Kania.
Áno, je to Easy Season thing, ktorú budeme dneska riešiť a budeme sa baviť o postupnom vývoji tohto človeka v rámci kultúry a toho, čo pre ňu znamená, znamenal a znamenať bude.
No a dôvod je myslím, že aj jednoduchý, prečo to riešime, ne?
Presne tak, ohlásenie toho, že sa chce stať prezidentom.
Aj to, áno. A zároveň aj tie news z posledných týždňov, kedy Matthew a William sa zobrali do Givenchy, ako určite už všetci vedia. A to, že ohlasil tú 10-ročnú spoluprácu s Gap. Čiže ono to aj tak naštartovalo, teda minimálne vo mne, ale tak samozrejme riešili sme to aj so Šajmi spolu. Že takú tú tému toho, aký je ten Kaník naozaj, že posledný chudáčisko, že mu pobrali všetkých jeho kamošov, nechali
ale
ho...
Ale nemyslíme do basy.
A nie, on je loko. Ale že pobrali mu všetkých jeho kamošov, na ňo sa vyjebali a on chalán ty kokot, no má, že na svojom chrbte si vláči tú ťarchu, koko ten svoj kríž, jak Bremenant.
Braško, ja by som povedal, že on si na tom chrbte nosí ten streetwear.
Lebo... Shout out Prince in Jeans, ináč Bremenant, to je tiež taký punchline.
Áno, to je presne, veľa si toho naložil na plecia, brat môj.
Presne tak, bremeno vláči za sebou, no.
No, takže je tam toho rozhodne veľa, čo sa stalo od toho, aby sme sa vrátili na samotný začiatok, odkedy to budeme my rozoberať, teda 2007 rok do 2020, takže je toho naozaj hodne, čo musíme prebrať.
Tak. No, prvý styčný bod aj to, že začať niečo o Kanye Westovi, ty kokos, tak môžeš naozaj ísť do 80-tych rokov a tam začať niečo, ale tak, aby sme to trochu skondenzovali, tak ten prvý styčný bod je to, kedy sa ten pamätný moment, keď sa v nejakom chicagskom Copyfaxe, či čo to malo byť do piči,
Copyfaxe?
Stretol Don C s Virgilom a Virgil, že vraj to sú naozaj také báchorky, nepočul som ešte nikoho, že by to hovoril nejak naživo, alebo že by to naozaj potvrdil, ale je to úplne internet, že Don si proste išiel do nejakého Copyfaxu alebo do nejakej firmy, čo boli proste v Chicagu, kde sa dali tlačiť trika, že si tam asi tlačil nejaké vzorky. Virgil to isté, proste, že tam sa stretli pri nejakej týkoľko cieťo tlačovej mašine a Virgil, že bol v tom Copyfaxe taký známy, že on... Tým, ako...
Neplatil.
Áno, presne, neplatil, jak ty. Čo už 14 krát presúvaš splátky, ale aj splátkového kalendára.
Piče, k tomu sme sa zostali.
No ja budem ti takto kone kolautovať. Ale Virgil bol známy tým, že on študoval architektúru, tak potom nejaký basic print na tričko, že vedel proste spraviť v takom formáte, že tí typci iba stlačili tlačítko a všetko vybavené. Lebo každý, kto má skúsenosť s výrobou tričiek, sieťotlač alebo digitál, tak vie, že tam to musíš mať správne naformátované rozmery, pičovinky, okraje. Není to len tak sranda, že drbneš proste fotku do Photoshopu. Trochu to chce proste spracovať. No a on to spracoval tak, že tí typci, čo tam robili, tak vedeli, že aj došiel Virgil, pohoda, nič, že všetko vybavené, že nemám starosti. No a Don si sa tam teraz s ním stretol, hned ho zaniesol za kaníkom, že počúvaj, tohoto typka musíš vidieť, že to není len tak nejaký oný niba. Ale... Očividne si teda padli do noty a tie veci začínali naberať extrémne spád.
Keď sa potom presuneme do 2009, tak budem čerpať opäť svojho papiera, Peťo. Fendi stáž, najprv som to prečítal ako Fendi súťaž, ale teda...
Fendi súťaž, áno. Zdieľaj fotku na svojom profile, označ dvoch kamošov dokumentu.
A môžeš vyhrať nový Fendi drip.
In the Fendi drip, Fendi drip, Fendi drip.
No, takže Fendi súťaž nebude, ale budeme robiť taký ráfl, že nám každý pošlete peťku a my jedného výhercu vyžrebujeme a tento peťku dostane späť. Zvyšné peťky nám ostanú, dobre? No, takže Fendi stáž v 2009, to ma akože tiež celkom zarazilo, že dosť už v tej dobe etablovaný interpret, ako je Kanye West, sa hlási s Virgilom Ablohom do Fendi na stáž, aby nabrali knowledge o tom, ako vlastne funguje fast fashion reťazec.
Presne tak, fast fashion, high fashion.
High fashion reťazec.
Oni aj sa vtedy preslavili tým, že keď si, aspoň teda ja si tak spomínam na tú éru, že keď sme čekovali legendárne fóra, či už to bol Hypebeast alebo Kanye to the, tak tam začali...
Alebo Jimbo Svet,
no tak tam Jimbo Fett, tak tam začali cirkulovať fotky, jak títo dvaja zrazu sedeli na módnych prehliadkách v prvých radách. A to bolo dovtedy úplne, že nevídané. Dovtedy, keď sa objavilo nejaký, neviem, kokot, nejaký Jay-Z na nejakej prehliadke, tak to bolo vidieť, že bijam sa ma sem dotiahla. A poznám sa s tými typkami, tak ok, došiel som proste zo slušnosti pozrieť a áno, dali mi VIP miesto.
Ale Farrell chodil, ne?
A možno on bol zase taký, že tomu by som to aj veril, že keď tam išiel, tak naozaj, že chcel vidieť, že čo nové sa deje vo svete módy. No ale títo, keď tam nabehli, tak oni to zobrali tak, že asi ak ja, keď robím tieto poznámky, že tam nabehli s notesmi a kokot zapisovali, fotili, zbierali informácie, kokot budovali vzťahy a proste, že žrali to more, ale až od podlahy až hore všetko.
Sničovali.
A môžem povedať, že vtedy bol Virgil nikto. To bol proste obyčajný typek, čo mal vysokoškolský titul z architektúry a zaujímal sa o módu, o streetwear. Sledoval proste brandy, Supreme, bla bla bla. Normálny typek v podstate, jak ty alebo ja. Vlastne...
Ja som určite není normálny typek, Braško, ja som ani nenormálny, ja, ale myslím... kokot.
Dobre, tak nenormálny typek, jak ty alebo ja. No ale Kaník už bol vtedy proste niečo, no, on už mal za sebou albumy, spolupráce, on už mal vtedy 10 rokov reperskú kariéru,
no, respektíve hovorím,
hudobnú,
no?
kariéru, no ale spravili to, čo by mal spraviť každý človek na ich mieste, že nebyť iba taký, že jasné, ja som hviezda a nepotrebujem nič študovať, ale normálne, že keď niečo chceš nové začať, tak choď si to odštudovať, prihlásili sa na stáž do Fendi, že vraj tam vystupovali pod falošnými menami, lebo asi by bolo z hľadiska tej publicity trochu čudné, keby nejaký Kanye West sa zrazu prihlásil na stáž, jak nejaký študent toto pojebaný do značky Fendi, že vraj tam dostávali 5 kg mesačne. Čiže z 5 kg mesačne nevyžiješ ty kokot ani v Bratislave, ale že proste, že peniaze mali, tak to vedeli dotovať. No a čo je ešte zaujímavejšie je, že ten 2009 rok bol kurevsky dôležitý, lebo v tom roku, jak oni chodili na tú stáž, tak Kanyekovi vyšli prvé Nike Easy, vyšla mu spolupráca s Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
A čo nebola len tak sranda, lebo on v podstate mal už vtedy podpísanú spoluprácu s Louis Vuitton a vďaka tomu sa aj že vraj dostal na tú stáž a vďaka tomu mal tie tenisky, ale tá spolupráca vtedy trvala len 2 roky.
Je to strašný bizar, že si predstav, že ty vlastne už ti vychádzajú tenisky pre dve dosť zásadné firmy, ale ty aj napriek tomu stážuješ proste v ďalšej z týchto firiem, aby si nabral čo najviac informácií. Je to extrémne sympatické podľa mňa, že tí ľudia naozaj išli po tom, čo chceli.
A to už bol vtedy Kanye, jak si ho v podstate pamätáme, lebo on mal tuším 2009, nie som si istý, či už bolo Glow in the Dark Tour, že on proste chodil po svete 10 tisíce,
áno, akože 100
tisíce oných fanúšikov
ono...
v každej onej hale a aréne.
Jak to bolo inak s predajom tých Louis Vuitton? Extrémne čísla z toho boli, nevieme?
Neboli určite extrémne čísla.
Ne, že?
Takisto, ak aj v podstate, ak aj teraz si Virgil Louis Vuitton veci keď sú, tak ono to zase nepredáva sa to v miliónových počtoch a ani tá vysoká cena ti to nejako nenahradí. Oni, luxusné brandy fungujú úplne na inom princípe. Hentie všetky veci sú pre nich len tie kokotinky, čo budujú nejaký ten image.
Hej.
A oni potrebujú kabelky, parfémy, kozmetiku a to tvorí v podstate väčšinu ich príjmov.
No jasné, však to dáva zmysel.
Zo pár šupiek zarobia takto z nejakých tenisiek a toto. Preto ani mu nejak nedávali nejakú veľkú onú rolu tomu Kanyemu, alebo že nebrali to nejak do úvahy, že jasné, tak spravil tenisky, ktoré zmenili svet popkultúry aj sneaker culture a neviem čo všetkého, ale im to bolo stále vonkoncom jedno, lebo pre nich to sú bezvýznamné tenisky. Iba pekná plusová karma do histórie.
To sa bavíme o roku 2009 a teda o prvých jízičkách. Potom sa bavíme o roku 2010, kedy Kanye West urobil kolekciu.
No a to mal tú legendárnu, mal to síce taký úplne korný názov z 2010, že KW Collection. Kolekcia sa volala DW, akože Dan the West. A sú tie fotky ešte dostupné, dá sa to normálne, keď to hneď drbneš.
Nič prevratné.
Drbneš to do Google. Práve, že vyzerá to stále dobre aj v roku 2020. Normálne, ako je to, je to ženská kolekcia, ženské handry. Za prvé je z toho cítiť easy season, minimálne farebná paleta, komplet si doma, že hneď tak to vidíš, tak chápeš. A tie strihy boli inšpirované všetkým, to bolo inšpirované jak aj season proste Margielom, potom Azedin Alaya, také, že brandy, ktoré nemôžeš spraviť zle v podstate, keď sa nimi inšpiruješ.
To bola kolekcia, ktorá vychádzala pod Louis Vuitton kontraktom.
To bolo ešte v rámci toho. Myslím si, že mu aspoň ponúkli nejaké možnosti, že OK, tady máme také výrobne, tady máme šičky, hen tam vieme ti vyrobiť taký materiál a toto. Ale zase si nemyslím, že mu to celé zafinancovali.
Mm-hmm.
Tým, že to bola jeho vlastná kolekcia, tak on asi do toho dal už vtedy dosť veľké prachy. A v podstate z toho aj nič nebolo, lebo tá kolekcia, neviem, či sa aj potom vôbec predávala.
Nepredávalo sa to?
To bola, nie som si teraz istý, ale zdá sa mi, že to bolo iba také, že proste on si chcel spraviť tú prehliadku, tak proste si ju zaplatil a zvonal si na to proste priestory a všetko toto. A spravil to a mal to byť začiatok niečoho nového, čo aj bol, lebo nebyť hen tej prvej kolekcie.
Tak by sa to nikam nerozpohybalo, však to je jak domino efekt, pokiaľ to proste nemá ten vstyčný bod, tak sa nikam nepohneme.
Ešte aký oný inžinier zrazu z tematiku, keď sa riešia styčné vody.
To je štúdio v Paríži, lomitko v Londýne, hľadal zamestnancov, bolo obdobie, kedy už nebol teda pod Louis Vuitton.
Áno, áno, lebo v podstate po tej kolekcii si aj on uvedomil aj jeho extrémne, že módni kritici ho zdrbali za to, že vraj, že to bola proste iba píčovina a oni mu tam dali vtedy také v podstate bežné komentáre tých modných odborníkov z roku 2010 na niečo, čo mu nechápali. Že tie kolekcie neboli dobre ušité a že nepomeral si správne modelky a podobné veci. Keby videli vtedy, čo sa deje aktuálne na prehľadkových mólach, tak by proste držali piču. Lebo že niečo není dobre ušité, to mohol byť všetko zámer. A že niečo je trochu krivé, to mal byť tiež zájem. A že to je nejak oversized, alebo čo? To mal byť tiež zájem.
Hej, len tí ľudia mali strašné predsudky tým, že nepoznali tieto veci a keď niekto príde s niečím novým a nie až taký ostrieľaný, tak vždycky sa dostane do potičky s tými skúsenejšími, ktorí si myslia, že zjedli svet. Ale takto v princípe vôbec nefunguje sedliaci. V 2009 bol zásadný ten rok, lebo presne to D v tom DW tvorí názov Donda, čo bola vlastne taká ich kreatívna sekcia, keď tak vieme označiť, ako čo má dneska Rocky Oak. No hádam, ste si nemysleli, že by sa nezmenil v nejakej kazete A$AP Rocky, akože neexistuje to.
A už si spravil ten výber tých outfitov, kokoci.
Výber outfitov. Ja flákam všetky domáce úlohy. Ja keby
sa doplňavky jeboli. Ja.
Všetky domáce úlohy mám odflaknuté na 100%. A
cez prestávku spravíš na
predhodinu. Však jasné. 2009 teda vznikla táto Donda, ktorej súčasťou bol aj Matthew Williams. Kto tam všetko bol? Aaron Preston sa tam radil, či nie?
Vtedy si v podstate vytvorili taký ten svoj kolektív, jak to poznáme aktuálne, tú Dondu, alebo jak sa aj vzniklo také pomenovanie pre nich, že Easy Alumni, alebo teda tí, čo vyštudovali Kaníkovú školu. A 2009, jak sme hovorili, je len naozaj malý krôčik do 2010, kedy už v podstate môžeme hovoriť o zoskupení Been Thrill, jak si hovoril, Williams, Matthew, Virgilos a Aaron Preston. Čo mali
na... Prečo nie je to čítať Aaron Preston? To sa nemá čítať Aaron Preston, podľa mňa to je Aaron Preston.
Američania nevedia čítať H na začiatku.
Ja, aj to ma vôbec nenapadlo, vidíš, ježiš, aký som blbý.
Preto ja mám problém so svojím menom, keď idem do Ameriky na letisko, tak sú z toho v piči.
Takže si vlastne Lava?
Ja nevedia, oni proste... Peter chápu, že oh, Peter...
Peter Lavička. Tomu ver, ty si vlastne bez hlavička.
Nevedia.
Hlavička Pimpin.
Nevedia dať to háčko vôbec. No ale, že tí Bintriláci, oni mali vtedy, to je ešte také nazaspomínanie, že oni mali tie krásne prezývky. Že Matthew bol ako Pretty Blanco.
Áno, áno, Pretty Blanco si pamätám.
Virgil bol Pyrex Vision, čo bolo tiež štart, ešte predtým, než bol Pyrex, tak mal proste prezývku Pyrex Vision.
Fakt? To som aj nevedel, ale
čo Pyrex... je referencia na track od Raekwona z podľa albumu mňa... Only Built for Cuban Links Part 2. Áno, to... je song Pyrex Vision.
To viem, ale nebavme sa podľa toľko o Virgilovi, pretože to bude určite samostatná kazeta.
Dáme aj Virgilovku.
Určite, však tak je človek, ktorý v rámci tej módy urobil dosť veľa podľa mňa.
Ale jak sme sa aj bavili, budúcu kazetu normálne spravíme nejakú ujebanú Slovensku alebo niečo také, že
hej, nech nejsme
v Amerike.
Nejakú úplnú kokotinu.
Dáme nejaké tie detvanské kroje alebo také.
Budeme sa baviť buď o detvanských krojoch alebo o pervitine z Rimavskej soboty. Ešte sme sa rozhodli.
A pervitin z Rimavskej soboty v detvanských krojoch.
Ježiš, nejaká sobota.
Jaká sobota.
Na to si vyhraňme viac času na toto nahrávanie asi. Dáme videjko.
No, sme to teraz skončili.
Been Thrill.
Ja, áno.
Pri prezivkách?
Been Thrill, prezivky a herom bol Maserati Flames.
Maserati Flames je silné a kokot, tak by som chcel, aby som aj detsko volal.
A to, že ešte tam boli ďalší dva členovia, to Been Thrill, ale to teraz v podstate nie je podstatné. Ale ide o to skôr, že prešlo naozaj málo času, no minimálne od toho, že 2007 sa Kaník spoznal s Virgilom. 2010 už nielen, že sa formovala Donda, už nielen, že Virgil s Kaníkom mali za sebou ten internship a Kaník už začal jebať proste Easyčka a Louis Vuitton tenisky, že už ho bolo naozaj vidieť. A okrem toho, ten Been Thrill začal rásť sám o sebe. Lebo všetko, čo vyšlo z toho Been Thrillu, tak je teraz v podstate brand. Jak sme hovorili, Virgilov Pyrex 2014 z toho bol Off-White. Matthew 2015, proste Alix vznikol.
Teraz vstup do Givenchy.
Aj to, všetko...
A potom Heron Preston, predsa Heron Preston.
Heron Preston,
ten išiel veľmi jednoduchú cestu, to sa mi páči. A zanechal je, svoje meno.
A on je aj jeden taký, že aj preto je ten brand jeho tak opovrhovaný, lebo on naozaj ostal taký na ocot, jak sa hovorí, že on nie je tak skoro vôbec zaujímavý pre nikoho.
Ale strašne si to našlo teraz podľa mňa uplatnenie u nás. Veľa ľudí nosí Heron Preston, čo som si všimol.
Ono sa z toho stal taký ten brand rovnako jak oni, ten Palm Angels, čo mu vôbec nechápem proste, prečo to má nejaký hype.
A to nerozumiem, a kto vôbec je pod Palm Angels, kto to robí, nevieme?
Dáme kazetu o tom tiež.
No lebo to súhlasím s tebou, že to je veľmi nezaujímavá, neatraktívna značka, ja to nerozumiem.
Ale je to zaujímavé z toho hľadiska iba, že oni majú tu New Guards Group, ktorá ich v podstate zastrešuje, tak jak LVMH zastrešuje luxusné značky, oni majú proste týchto New Guards Group. A To je fenomén, fakt, že tomu sa oplatí venovať celú kazetu. Ale teraz, aby som sa vrátil späť na tú timeline.
Vráťme tak... sa do toho roku 2011-12, teraz pôjdeme.
No, 2011-12, keď si vezme, že v roku 2013 vyšiel album Jesus.
Áno.
A, jak som hovoril, už všlapal Beantrill, už si chalani začínali rozmýšľať nad svojimi značkami. V 2013, by the way, ešte aj Jerry Lorenzo, len tak, že ako kámoš ďalší Fear of God.
Hej,
z ničoho nič. Independent as fuck. Ale...
to bola tiež inak celkom zásadná postavička, aj teda stále je v rámci streetwearu na svete, podľa mňa, Jerry Lorenzo.
No, asi zober, že toto všetko mal ten Kaník za sebou proste. Že on keď došiel, tak všetkých týchto felákov mal za sebou a to boli proste kreatívne studne. Oni
to sú ľudia, ktorí v tej dobe, proste, aj dnes aj samozrejme, stále hýbu a vtedy menili tie zásady, ktoré boli v mode zaužívané a tvorili niečo, čo dnes oblieka milióny ľudí na svete. Neuveriteľné.
Ja som aj natrafil, keď som si robil k tomuto rešerš informácie, tak som natrafil na jeden taký vtipný článok, respektíve iba takú vetu z toho článku, že keď pofakoval Rocky, Beantrill aj Hood by Air v Multiply klipe,
áno,
tak vyšiel článok, neviem, či kde na Hebiste alebo tak, že Beantrill pohotovo odpovedal na Rockyho diss. A to bolo tým, že oni tuším nejaké trika alebo čo vyrobili. Ale to bolo, nebolo to myslené tak len, že v klíše, že pohotovo odpovedal. Vtedy bolo normálne, že raritou, keď dokázal nejaký módny brand odpovedať v priebehu pár dní. A oni to dokázali odpovedať kvôli tomu, lebo tá ich identita vizuálna a aj samotná tá výroba bola taká, jak dnes. Proste zoberiem Gildan, najbem tam sieťku a basic grafika. Že žiadne nič ťažké, to vieš vyrobiť naozaj, že za pár hodín. Hej, taký no produkt. Jasné. A to bolo vtedy úplne, že nech ti nebe, že zrazu tá móda extrémne nabrala na rýchlosti a tie kolekcie aj hen takéto brandy mohli naozaj rozkvitať, či každý deň mohol vyrásť nejaký nový. Aj vyrastal.
Aj vyrastal. A keď sa pozrieme do roku 2012, tak príchod ďalšej Yeezy siluety. To bolo vlastne druhé Yeezyčka pre Nike.
Yeezy dvojky, presne. A to už vtedy naozaj, že oni už vtedy šlapali proste. Nemali stále to... uznanie. Uznanie, normálne, že ani to slovo nepoznal, lebo ho nemám. Nemali uznanie od toho sveta, ale už to tí ľudia začínali feelovať, už ten hype rástol a bolo len otázkou času, kedy už niekto povie, že OK, že sú legit, proste im môžete veriť. No a v tom období, ten začiatok minulej dekády, to bolo naozaj krásne, fakt keď si na to spomínam, tak až mi zimomriavky nabehujú, že 2012 vyšli druhé Yeezyčka, 2013 Yeezus album, 2014 Off-White, ešte späť 2013 Fear of God zrazu bol na scéne. A potom tu máme 2014 Vetements. Len tak.
A to sú všetko ľudia, ktorí pochádzajú z Kanyeho okolia, to si treba uvedomiť.
No, aj to, že Demna Gvazalia reálne bol proste Kanyekov felak. A ten sa s ním spája asi z toho obdobia okolo toho roku 2010, keď bol po tej stáži. Demna, no. Lebo, jak tam aj som to mal napísané, že si Kanye otvoril malý ateliér v Paríži a potom v Londýne, tak on keď bol v tom Paríži, tak sa mi zdá, že v tom období mi to nejak vychádza, že Demna vtedy pracoval pre Margiela. Čiže je dosť možné, že keď Kanye proste nabehol do Paríža, Niggas in Paris, a chodil tam na všetky prehliadky a hľadal všetky talenty a všetkých volal, poďte ku mne, kokot, idem robiť teraz Easy Season, extrémna vec to bude, tak není toho boha, aby sa nespoznal aj s nejakým Demnom Gvazaliom, čo už vtedy určite tam musel niekde vytrčať. To bola taká osobnosť, že sa vsadím, že určite hneď, ak na seba natrafili, tak feláci od prvého momentu.
Tak akože ja verím aj napriek tomu, že to nemáme potvrdené, pretože keď vidíš, s kým sa on vlastne stretával, tak to boli ľudia, do ktorých on pasoval ako posledná skladačka pucle. Ja nemyslím skladačku, ktorú dostanete v Petržalke vo výklenku. Pozor.
Tak, tak. Kontroluj papierové skladačky.
Keď sa presúvame ďalej a dostávame sa teda do situácie roku 2015, kedy bola nepodarená fúzia s Nikom, tým, že to je tá najklasickejšia story, čo vie o Kanyem asi každý, že mu v Nike nedali také podmienky, aké on si vypýtal. Mohla to byť vtedy revolúcia taká, že by sme sa dneska čudovali, čo by sa s tým streetwearom asi dialo, pretože by možno ani neprišiel do Nike The Ten, príchod Virgila Abloh. No dalo by sa proste polemizovať, kam by sa ten streetwear vyvíjal, keby mu dali to, čo žiadal. Nedali, preto 2015 je príchod Adidasu.
Aj to, že oni všetky tie, aj keď si hovoríme takto o tých dátumoch, tak treba počítať s tým, že všetky tie veci sú len pinpointnuté na nejaký dátum a nič sa nedeje z pohľadu histórie len tak zlomovo. Väčšina tých vecí trvá dlhšie, kým sa stane, rok sa rokuje o tom, dohadujú sa zmluvy back and forth, proste jedno s druhým.
Čiže, to si dá nejaké veci.
Čiže aj tie 2014 vo februári vyšli Red Octobers, čo áno, proste mali, to bolo tiež ochutnávka toho, ako bude fungovať svet tenisy ako 10 rokov, respektíve opäť, že releasy sa posúvajú na neurčito. Kane povie, že these the Red Octobers, všetci sa one pojebali, že v oktobri sa dostanú do predaja, dostali sa do predaja o pol roka neskôr. Lebo proste kokotiny, lebo určite už vtedy sa tam hádal s Nikeom a nechcel proste to vypustiť. Čiže už v tom 2014 určite riešil aj niečo s tým Adidasom, alebo minimálne v úvodzovkách chodil od dverí k dverám a klopal, že halo, že ja som Kanye, by the way, chcem odísť z Nike, nechcete mi niečo ponúknuť? A takto zisťoval, 2015 sa to dostalo von, všetci sme boli tiež to prekvapení.
No tak bol už... to extrémny prevrat, ak tí ľudia čakajú proste, že to bude pokračovať vo línii Nike a zrazu je to Adidas, tak akože no čak to prekvapí to.
A hlavne tie handry, že prišiel s úplne novým konceptom, ktorý bol taký dobrý, že sa ho drží dodnes. Proste ja si pamätám na tú jednu ikonickú jeho hlášku, že chce vytvárať oblečenie, ktoré bude fungovať jak Lego, alebo jak McDonald's. Že môžeš zajebať všetko na všetko. Že všetko sebe pasuje. Jak v McDonald's proste zajebeš milkshake a hranolky. A chutí ti to.
Cool, to je akože to je silné.
A to Lego takisto proste. Všetky áno, stavebnice všetky do seba zapadajú. Celá tá easy season.
No dalo by sa s tým hrať, akože nie úplne všetky, vieš.
Ale... Tá, ja. Ale celá tá easy season, keď si zoberieš vec z...
Getz. Peter Getzík.
Kota Stanka Pavlova. Keď si zoberieš ale vec z prvej season a najebeš to proste na niečo z poslednej, tak znamená, že to asi reálne to bude fungovať a nemusíš sa báť o to, že by už ten kúsok nebol funkčný.
No takže prišiel zlom aj v rámci jeho tvorby, pretože tak bolo to niečo úplne iné. Keď sa bavíme napríklad o tom, že Red October vyšiel 2014 a premietnete si to, čo sa potom stalo v Adidase, tak bolo to kind of niečo úplne iné.
A to bola revolúcia, ale fakt aj z hľadiska zmeny toho brandu, ale...
Aby sme to ešte všetkého zasadili do nejakých pomedzi časových, v 2015 už Demnak Vazalia bol v Balenciage.
To je to,
a
presne.
A bol 2015 aj vznik značky Alix by Matthew M. Williams. A ešte máme nejakú zásadnú informáciu z roku 2015. V 2015 človek, ktorý sa tiež pohyboval v Kanyeho blízkom okolí, si mi hovoril Samuel Ross, dnes už známy ako zakladateľ značky A Cold Wall, ktorá teda má tiež pôvod v roku 2015. No nie, že to staré značky s nejakou extrémou históriou, ale to aj to tiež, bude jedného dňa.
To je tiež, že keď si zoberieš, že ten 2015, si, keď sa povie Kanye 2015, tak OK, začal Adidas. Ale keď si vezmeš to širšie spektrum, že zrazu Demnu, čo spolupracoval na tvorbe tej Season 1, mu zobrala Balenciaga. Zrazu Samuel Ross, čo s ním spolupracoval ešte od toho roku 2010, jak som tam povedal, že si otvoril štúdio v Londýne.
Áno.
A Samuel Ross vtedy študoval na St. Martin's univerzite. Takže je dosť možné, že už keď bol Samuel Ross nejaký prvák na výške, takže proste sa tam s Kanyekom spoznal a niečo toto a asi aj bol u ňa v ateliéri a začal zbierať všetky svoje nápady, jak začal potom ten brand A Cold Wall.
Ale keď sme sa napríklad bavili o značkách Heron Preston a Paul Angels, tak akože poďme A Cold Wall je zase zaslúžená vec, lebo to sú celk... To no, akože má to nápad.
Jeden z mála, čo to má aj vyštudované. No. Jemu môžeš veriť, aj to je hneď vidieť na prvý pohľad, že to není vôbec stríde.
No a potom je tu najväčšia a najzasadnejšia informácia. Február 2016 a Kanyeho minus 53 miliónov peti.
Ježiš, no, to si doteraz pamätám, jak som sa tam hádal v komentároch s kokotmi, čo si mysleli, že on keď napísal status, že je 53 miliónov in debt, tak si kokoti nám aj predstavili svoje internet bankingy a že Kanye má minus 53 miliónov na účte. Jakože debili, čistí debili a ešte aj články sa o tom písali a nikto si to nejako neproofreadol alebo proste nehľadal informácie, lebo on actually si iba po 5 či 6 rokoch toho, že čo si povedal, že idem si budovať vlastnú značku, spravil nejakú účtovnú zavierku a na jednu stranu si dal všetky zisky, ktoré do tej doby boli holý kokot, lebo však z Nike tenisiek nemal skoro nič, z Louis Vuitton možno mal tiež pár stoviek, Čiže tam mal doslova, že pár tisíc dolárov ako profity a všetko to, čo on vynaložil do toho budovania svojej značky, všetky tie stretnutia, všetky tie letenky pre kamošov.
Private jets.
Private jets, presne. Ateliér v Paríži. Hen tam prehliadka, hen tam ďalšia prehliadka. Vzorky, kokot, materiály, šičky, práca v továrniach, hen toto. To. Spočítal si to, tak zistil, že to pičišek, ja už som do tej mojej easy season najebal 53 miliónov. A nezarobil som z toho zatiaľ ešte ani holý kokot.
No, tak začal robiť to, čo my robíme od prvého dielu tohto podcastu. Začal zháňať sponzoring.
Ešte tak, ako išiel Kanye na vandrovku?
No a išiel teda asi kind of úspešnejšie ako my dvaja, pretože sa mu ho podarilo zohnať a zohnal ho u človeka, ktorý si hovorí Bernard Arnault. A bolo to deal so spoločnosťou
LVMH,
to znamená Louis Vuitton, Moet a Hennessy, ktorá zastrešuje teda luxusné značky. To vám mohlo byť jasné už z názvu, aj keď možno nepoznáte všetky tieto veci, lebo nemáte peniaze. My sa tu oblievame Hennessy a Moetom, keby si náhodou nedopýtal.
Tak, tak, na moje vajca, Hennessy a Moet.
No a deal mal prebehnúť tak, že Kanye si mal zobrať od človeka 100 miliónov dolárov.
Ono to bolo, aj keď som si potom niekde ďalej čítal, tak som našiel takú zaujímavú informáciu, že keď chceš rozbehnúť luxusnú značku, ale tým, že normálne, že chceš sa dostať do tej kategórie Louis Gucci Fendi blablabla,
Louis Gucci Fendi,
tak potrebuješ reálne 100 až 200 miliónov dolárov. Väčšinou sa to počíta v dolároch, tieto veci.
Není málo.
A to znamená, že celkovo na, či už to je vybudovanie infraštruktúry, zamestnanci, ateliéry, lookbooky, kolekcia prvá, neviem čo, marketing, všetko toto, že musíš počítať s tým, že keď chceš uspieť v luxusnej móde z nuly, že ne, že si kúpiš nejakú značku, ale že vybuduješ si sám svoju, proste na iné, že couture, high fashion stačí, tak potrebuješ nejakých tých 100 až 200 miliónov. Jak sme hovorili, Kanye už bol 53 v mínuse, čiže on vedel, kam ide a vedel, že ešte ďalších 150 asi do tohoto potopím, kým tu easy season začnem, tak zašiel za tým typkom, čo mu v podstate v tom 2009 dohodil tú stáž vo Fendi a dohodil ten deal.
Tých 500 mesačne.
Áno, tých 500 dolarov mesačne.
Štýpek šikol.
A to bol tento Bernard Arnault, on je tá vedúca osobnosť konzorcia LVMH a to je potom tá story, ktorú spomínal, keď sa vrátil z toho svojho mental breakdownu a mal ten rozhovor s Charlemagneom the Godom, že spomínal na to, ako sa stretli s tým Bernardom, povedali si, čo aj ak bude, jasné, spravili gentlemanskú dohodu, potresli si rukou, nemali to ešte na papieri, čo bola chyba, lebo pár týždňov na to zrazu došla nejaká správa, neviem, či od toho Bernarda alebo od nejakého vedenia Kaniemu, že dohodli sme sa síce, že ti dáme 100 miliónov na to vybudovanie tvojej značky, ale jaj, sorry braši, dostaneš iba 30, nevadí?
No a teda povedzme si, akože keby vám niekto slúbil, že vám vráti kilo a vráti vám 30 eur, tak asi by ste neboli radi, ne?
No, vtedy naozaj sa tie veci začali extrémne kurviť na jeho stranu, všetko to začalo padať, lebo on tým, už jak uzavrel tú gentlemanskú dohodu s tým Bernardom, tak medzičasom išiel do Adidasu a povedal im, že hej, Adidas, že síce po piči season 1 sme spravili, z tej prehliadky sú všetci ešte v piči, píše sa o tom tenisky topka, nič sa nepýtam, ale že viete, že chcel by som tie handry robiť teraz z one pod Louis Vuitton Moet Hennessy. Tak oni samozrejme, že tak no dobre, sorry, ale aj ako dobre, však pristupujeme na to, tak budeme ti už odteraz robiť iba tenisky a dobre, tak o handry sa postaráš sám, bohužiaľ. No dobre, díky moc, vidíme sa zajtra. No a potom mu ten deal s Bernardom proste padol a zrazu Kaník ostal bez podpory na výrobu oblečenia. A to je ten hlavný dôvod, prečo sú tie seasons také rozjebané, aké sú.
Sú extrémne rozjebané, aj keď sa na to pozerám, tak skrátka akože season 2, 3, 4 Easy Supply, Life of Pablo, potom season 5 Adidas Calabasa, season 6 boli Khloe Kardashianek, season 7 nekonala sa len topánky, ale je to také akože
tam,
už to,
tam
čo
vidíš, no, tam na tom vidíš, že
čo
niekde bola chyba.
Chaos.
No a ja keď si to pamätám, jak sa to dialo, tak nikto nevedel, nikto nemal tie informácie, čo potom Kanye povedal tomu Charlemagneovi, lebo všetci vieme, že prvá season vyšla pod Adidasom. Však to mali aj na štítkoch a tie veci sa dali bežne kúpiť. Oni sa dali v podstate kúpiť u tých istých predajcov, ktorí teraz predávajú Yeezyčka. Čiže teoreticky keby Foodshop začal trochu skôr, tak by si tam okrem Easyček kúpila Easy Season 100.
No áno, pravda. No,
čiže že takto bežná bola tá jeho prvá kolekcia, čo bolo extrém, lebo tvoja prvá kolekcia sa dostala do celého sveta. Aj na pojebané Slovensko proste sa to dostalo.
To je dosť haus.
No ale tým, že on proste potom tú zmluvu odvolal a toto a ten Bernard sa na neho vyjebal, tak zase ostal na ocot a ten jeho dlh z 53 miliónov sa začal ešte viac prehlbovať, lebo on sa odhodlal na to tým, jak vypustil tú prvú season, že každý rok teraz dá novú kolekciu. No ale on nemal nikoho, kto by mu tej kolekcie vyrobil alebo zafinancoval. Mm-hmm. Tak preto z tých všetkých prehliadok 2, 3, 4 sa do predaja nedostalo skoro nič. A keď sa aj niečo dostalo, tak sa to všetko predávalo cez Easy Supply a ani toho sa veľa nepredalo. Čiže tie kolekcie na seba doslova, že nezarobili vôbec. A potom Season 5 bola zmena, že vtedy aj keď sa pozrieš na tú prehliadku, znovu sa tam teda dostalo logo Adidas. A to bolo aj preto, že asi sa zase stretol s Adidasom a povedal tým, ej, no tak sorry, že to, že som zrušil tie handry s vami, nebol najlepší nápad, lebo však viebali sa na mňa tí Louis Vuitton moje Hennessy a že nedalo by sa aspoň niečo. Tak oni takí, že no vieš, ale že tie tvoje handry sa moc nepredávajú, jak si mal sám vidieť. A on, no dobre, ale tak niečo také športovejšie by sme možno vedeli. Tak vytvorili Calabasas.
A to vás však to boli jednoduché, to boli ponožky, tepláky, boty.
Presne, a to boli všetky tie veci, ktoré vyrába Adidas aj normálne, čiže oni nejako nemuseli prispôsobovať svoju výrobu. Proste iba
strihovo to bolo to isté.
A materiálovo všetko, že to bolo pre nich to, čo robia každý deň, proste, čiže nič nezvyčajné, tak to bolo aspoň také malé osvieženie. Potom v Season 6 sa snažil zase dostať na vlastné nohy, ale už vedel, že už sa mu neoplatí robiť ani modná prehliadka. A to bolo rovno aj v tom čase, kedy sa dával dokopy mentálne, tak spravili iba tú kampaň s tými fotkami, že všetky Paris Hilton a ešte neviem, kto tam bol, že celebrity a vyzerali úplne jak ona Kim Kardashian a oblepili tým Los Angeles a nejaké tieto mesta.
Spomínam si, a Season 7 teda už sa nekonala.
A Season 7 už bolo úplne, že to sme si už, alebo teda aspoň ja som si myslel, že to už je to úplne v prdeli všetko, lebo vyšlo nejaké oficiálne toto oznámenie, že Season 7 nebude mať žiadne handry a že budú tam jedine topánky a tuším kabelky. Ani tie topánky a kabelky tuším neukázali a spravili iba nejakú výstavu alebo proste zavolali si tam nejakých bajerov z obchodov, ukázali im tie oné veci a keď chceli, tak kúpili, keď nechceli, nekúpili. To bolo naozaj, že keby ten brand úplne že skapínal.
Tak a teraz nech sa na seba pozrie do zrkadla každý a povie si, že či on by nemal mental breakdown, keby všetci jeho kamaráti sa rozrezli buď po vlastných, alebo do cudzích módnych domov, keď ty ich vlastne tvoríš. Postupne sa formujú s tebou ako ľudia a potom oni odídu, lebo si chcel ty niečo svoje, nikto ti nedal ani korunu. Mne z toho až doplaču z celého.
A to, že teraz, keď si spravíme zoznam tých ľudí, že jak to tam odchádzalo, že vieme, že kto tam všetko už bol, jak sme hovorili na začiatku.
Áno.
A keď si vezme, že v 2013 Jesus robil Jesus merch, Wes Lang, samozrejme tie grafiky, ale že mal v tom prsti Jerry Lorenzo.
Áno.
No ale Jerry však podnikavý týpek, tak však, kurva, on si môže spraviť aj vlastnú značku. No a keď si spravíš vlastnú značku, už nemáš toľko času na kamošov, tak zrazu už nejak tak strátiš s ním kontakt. 2015 ten Demna a Samuel Ross, proste Demna v Balenciage, Samo si povedal, že kokoček, ja mám dobrý koncept na vlastnú značku, ešte idem do toho.
Ešte aj Matthew si spravil Alix.
Aj to, a Matthew mal Alix, čiže už tiež nemohol mať toľko času na ňo. Heron už tiež začínal s vlastnou značkou, tiež nemohol mať toľko času.
Zdrcujúce muselo pre neho byť najmä ešte odchod Virgila do Louis Vuitton.
A to bolo presne, ten 2017 rok sa ani nečudujem, lebo on sa tuším písalo, že už mal ten mental breakdown v 2016,
no.
Ale následky toho zase samozrejme trvali, lebo v 17. už môžeme hovoriť o tom, že už Virgil vedel, že ide do Louis Vuitton, lebo jeho prvá kolekcia vyšla rok na to, čiže tiež určite to nespravil za noc.
No, jasné.
Takže už od 17. určite vedel, že budem v Louis Vuitton a v 2017 mu ešte dokonca zobrali úplne, že to keď som videl, tak som nechápal v podstate, že typek menom Salih Bembury, ktorý pracoval na Seasons 3 a 4, zrazu dostal len tak, že nechceš robiť u nás v brande tenisky? A tomu napísalo Versace.
Do toho všetkého mi ešte aj došlo jedlo z Voltu, páni, ospravedlňujem sa.
Žebrak.
Áno? Je to tak.
Je to tak, Simon.
Je to tak... Radko, ahoj môj. Počúvaš? Ja zbiehnem dole. Je to netradičné, že z našej dvojice práve kvôli mne sme museli dať pauzu na obed, inak podľa mňa.
Ale držíš piču, Riko. Kedy ja som, keď sa zatnem, tak nemusím jesť aj 3 dni.
Ale vždycky tu žraval Maťko, ty si tiež dobre vzťahovačný, dneska sú všetci naozaj na seba tak upriamení do piče. To je neuveriteľné. Aj. No dobre, ale skončili sme pri tom, že sme si zhrnuli všetky úspechy aj neúspechy nielen Kanyeho, ale aj ľudia z jeho okolia. A vlastne už sa dostávame až do obdobia po mental breakdowne. A to som rád, že to takto datujeme, jak pri Britney Spears, ktorá si teda oholila hlavu.
Ježiš, a to si aj videl, teraz dala ona Diet Prada pred pár dňami strašne krásny post. Ja som začal sledovať minulý mesiac, alebo tak cca cez koronu to bolo, že začal kolovať hashtag Spare Britney. Ani som tomu nejak extra nerozumel, ani som si nerobil research. Potom ale na mňa vyblafol tento post a tam bol úplne, že celý príbeh Britney Spears, akože tej jej kariéry vysvetlený, že jej tatko ju okloňoval, jak oni, Kolomana Maďara.
Áno, áno.
A že...
Nedám sa okloňovať.
Že oni ju zbavili svojprávnosti, tuším.
To fakt?
Alebo niečo
to
také.
Tak?
Že ona nemala prístup k svojim peniazom a ona sa teraz súdi s vlastným otcom alebo proste toto, že Britney Spears reálne, že to je fakt zaujímavý príbeh. Toto, keď
to som vôbec nevedel.
Na Diet Prada je to iba textovo, je tam taký post, čierne pozadie, biely text a to si normálne to, keď si prečítaš, ako je to čítanie asi že na 2 minúty, ale normálne som ostal v piti z toho, lebo som to tušil, že hen také niečo sa tam dialo, ale niekdy som tomu nejak nevenoval pozornosť, neriešil som to lepšie. Že ona je úplne, že celý život bola v podstate okloňovaná jak hovado.
Som na tom podobne, takže nebudeme si tu robiť depresie preca a prejdeme teda do Wyomingu.
No, lebo aká je teda je Britney okloňovaná, tak bol aj v podstate ten Kaník tak okloňovaný. No a keď už mu nevyšiel proste deal s Adidasom, nevedel si to splatiť sám, potom mu nevyšiel deal ani s oným, s Bernardom Arnoldom, tak si proste už fakt povedal, že kurva, ja už keď chcem niečo dosiahnuť, tak už to musím jedine na vlastné, že keď mi nikto iný nepomôže, tak do toho jebnem všetky tie prachy, zadlžím ešte aj moju Kim, neriešim.
Zobral to na tie ramena.
Zobral to na tie bremena a jak aj všetci vieme, že si tam nakúpil vo Wyomingu nejakú zem, a nejaké, že dosť zemi.
Akože, dosť zemi.
Akože také, že rozlohou by si to mohol prirovnať k nejakým slovenským stredným mestám, neviem, či veľkým mestám. A rozhodol sa, že tam proste bude postupne stávať všetky továrne na to, čo potrebuje. Aj tie foam runnery, čo teraz vyšli, sú príkladom toho, že hen tú siluetu tých, povedzme, mutantov medzi žabkami a šlapkami a topankami chce vyrábať čisto v USA.
Je to zvrátené, to sú vlastne nové Crocsy.
Presne, a aké futuristické Crocsy? Jaké rýchle? No a asi to chce teda tam v tom Wyomingu u seba na rančíku všetko ono vymakať a takisto sa tam aj hovorilo, že jak buduje teraz tie shelters, teda tie príbytky pre ľudí v núdzi alebo koho pre bezdomovcov, tak zároveň tam majú byť aj hen také shelters pre všetkých kreatívcov. Lebo už by bolo kurva niečo na tom, keby mu zase ďalších kamošov ukradli.
Takže chce si vlastne urobiť takú vlastnú chovnú stanicu.
Vlastne
teda
tak, normálne.
Polopatisticky povedané školu pre návrhárov.
Ale chovná stanica je lepšia.
Chovná stanica je lepšia. No a teda dostávame sa presne tam, kde sme začali. A to je, že podarilo sa konečne, ale aj Kaniemu, dostať svoj deal a je to teda 10-ročná dohoda so značkou Gap na budovanie vlastne svojho brandu, alebo ako to mám chápať túto dohodu?
No, to ešte je aj fakt, že otázne, že či v podstate teraz Gap bude robiť aj Seasons Kanyeho, lebo na parížskom, tuším to bol Paríž, Fashion Weeku tento rok Kanye odprezentoval 8. season, čo bolo po trojročnej, tuším, po trojročnej alebo dvojročnej prestávke, že jak tam North spievala.
Hej, viem.
Toto. Tam tie oversized puffer, všetko bolo puffy.
Hej, rozmýšľal som, čo to bolo, ale hej, už viem.
Tak proste po dvoch rokoch mlčania odprezentoval proste novú season, osmičku a hneď na to vyšla táto správa, no ne, hneď na to, pár mesiacov na to vyšla táto správa o tom gape, tak medzi tým ešte boli nejaké informácie, že sa zameral Kanye na to, aby bol viac dostupný cenovo, čo dáva rozum, lebo aj kvôli tej cene sa hen tie jeho basic season veci nepredávali.
No jasné.
Lebo bolo to naozaj, ja keď som mal možnosť zo pár tých vecí držať, to sú extrémne popiči veci. To fakt chceš nosiť a chceš to mať v šatníku, ale ne iba z toho hľadiska, že toto je ten môj flex piece.
Uh-huh.
Hen to chceš mať v šatníku, že to je fakt normálne, že kamenný základ všetkého. Proste, to fakt tie mikiny, to normálne, že na tom by si mohol spať, žrať a srať všetko.
Tak to mám rád, ale také veci, na ktorých môžeš všetky tieto tri veci zrobiť práve.
No. A teraz je otázne, teda, lebo vyzeralo to podľa tých informácií, čo vyšli, ak tam s tou jednou fotkou bol, teda fotkou taký obrázok, povedzme, od toho gapu, že by to mohla byť samostatná línia. Že to bude proste iba Gap Division by Yeezy.
Hej.
Ale zase potom nevieme teda, či naozaj bude si vyrábať všetky tie Yeezy Season 100 sám vo Wyomingu. Kane si ho tam predstav, jak na tom obojživelníku tam jazdí od továrne k továrni a vozí tam vlečky s bavlnou a s hlavne z valmy látky.
Pablo Escobar módy.
No ver. A že či to bude ten gap iba takto spolupráca, ale zase...
Uvidíme, kedy sa môžeme asi dozvedieť viac, už by to už ten spadnutie.
Ja si myslím, že to aj 2021 bolo tam niečo napísané. Čiže to ešte... Aj to, že neviem, či by bolo aj múdre to teraz v aktuálnej situácii dávať von v ich prípade. Lebo oni mieria na celý svet a keď je celý svet ešte není úplne v poriadku, tak oni radšej asi s tým počkajú.
Ja som tiež ešte není úplne v poriadku a myslím si, že na dnešnú epizódu sme to rozobrali naozaj vecne, aj keď nie stručne, ale toto nemá byť o stručnosti, toto má byť o tom, že sa tu bavíme vás. Máme vás radi, nezabudajte na náš Instagram kazety_ftapes, kde pridávame stále nové a nové hovna, new shit, drip, brate, takže to určite odoberaj.
No a jak som aj hovoril, tento diel mal byť vysoko inteligentný a hlboko pouličný. Takže myslím, že dúfam, že sme
dostali svoje slova.
Naplnili všetky očakávania a vidíme sa budúci štvrtok.
Tak, tak. Každý štvrtok podvečer počúvaj kazety F-tapes, brate. Je to tak. Niečo, čo ti zmení život a pokiaľ to tak není, tak si kokot. Ja som Šajmo.
Moje meno je Hlava. Maj sa pekne.
Počujeme sa.